ናብ ፀብ ዜናው ጥብጣባትና ክንሓልፍና ቀዳማይ ንሪኦ ኣምር ካታር ሸክ ሓሚድ ቤን ኸሊፋ ኣልጣኒ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልቲ መገሻ ፈፂሞም ንዓዶም ተመሊሶም ኣለዉ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ዶሃ ምስ ፕረዚደንት እስያስ ተራኺቦም ነይሮም። ገለ ሚድያታት ንክልትኤን ሃገራት ንምትዕራቕ ፈተነግድሎ እዩ ዝብል ጥርጣር ኣለዎን። ሓላፊ ሚድያን ርክባትን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ መብርህ ክቡ በትረ ስልጣን ሓቲትዎም ኣሎ። ዕላማት መገሻ እንታይ ነይሩ ኢልዎም ኣቶ ጌታቸው ዝሃቦ መልሲ ይቕፅል።
መገሻን ቀጠር ዓሚር ክልቴን ሃገራት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ንግዲ ኢንቨስትመንት ኣብ ናይ ሰላምን ፀጥታን ርክባት ንምስልሳል ስምምዕ ተገይሩ ነይሩ ብቀዳማይ ሚኒስትር መለስን ድሓር ድማ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ቅድሚ 6 ወርሒ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ቀጠር ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ብዙሕ ስምምዓት ተፈሪሞም ብዙሕ ርክባት ተጀሚሮም ነይሮም። ስለዚ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ምእንቲ ክበፅሕ ብዙሕ ሰዓርታት ተገይሩ እዩ። ብወገን ቀጠር ምስ ኢትዮጵያ ምስራሕ ኣድላይነቱ ስለ ዝተኣመነሉ ብፍላይ ኣብ ኢንቨስትመንት ኣብ ፕሮጀክት ፋይናንስ ምግባር ኣብ ሰላምን ፀጥታን ከባብና ርክባት ክመሓይሽ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክበፅሕ ድሌት ስለ ዝነበረ ተገበረ ምብፅሕ እዩ።
ስለዚ ክልቲኦም መራሕቲ ወይ ከዓ ክልቲኦን ሃገራት ዝተፈረመ ውዕላት ኣሎ ዶ ንኣብነት ብጭቡጥ
ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮቴክሽን ፕሮሞሽን ስምምዕ ተፈሪሙ እዩ። ደብል ታክሴሽን ኣብ ክልጤን ሃገራት ኣብ ወይድ ናይ ምግባር ስምምዑ ተፈሪሙ እዩ። ሲቪል ኣቪዬሽን ድማ መንገዲ ኣየር ቀጠር ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝወረሎ ስምምዑ ተፈሪሙ እዩ። ዳርጋ 5 ዝበሃሉ ስምምዓት ተፈሪሙ እዮም ቁጠባት። ኣብ ተፈላለዩ ናይ ኢንቨስትመንትን ናይ ፋይናንሲንግ ስራሕትን ክዋፈሩ ድማ ስምምዕ ተበፂሑ እዩ። ስለዚ ሰብ ሃፍቲ ቀጠር ናብ ዝዓዲ ኢንቨስት ክገብሩ መንግስቲ ቀጠር እውን ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንቨስትመንት ሴክተራት ክዋፈር ስምምዕ ተፈፂሙ እዩ።
ኣቶ ጌታቸው ብሕልፊ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘሎ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቃጣር ምስ ምኻዶም እዚ ሻትል ዲፕሎማሲ ወይ ከዓ እናተዘዋወርካ ንክልተ ሃገራት ምዕራቅ ዝግበር ፃዕሪ ኣካል ናይቲ ዕዶቶም እዩ ዝብል ናይ ማዕኸናት ዜና ጥርጣር ኣሎ ሞ ርእቶ ዶ ክቡና ብዛዕቡ
ናብ ዝርዝር ምእታው ዘድሊ ይመስለኒ። ግን ናይ ሸክ ሓመድ ምብፃሕ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ 7 ወርሒ ዝተወሰነ ምድላው ጀመርናሉ ምብፃሕ እዩ። ስለዚ ቅድሚ ሰሙን ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብ ቀጠር ከይዶም ተኮይኖም ምስ ናይ ሸክ ሓመድ ምብፃሕ ዘራኽቡ ወላሓደ ነገር የብሉ። እዚ ማለት ግን ብወገን መንግስቲ ቀጠር ይኹን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዘለና ፈላላይ ብሰላም ናይ ምፍታሕ ድሌት ቀደሙ ስለ ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክልዓል ንውር እዩ። ስለዚ እቶም ሸክ ሓመድ ናብዚ ዝመፅሉ ምክንያት ግን ንኤርትራን ኢትዮጵያን ከተዓርቀ የ ብዝብል ናይ ከምቲ ዘልካ ናይ ሸትል ዲፕሎማሲ መግለፂ ከምዘይኮነ ጥራሕ ከረጋገፅልካ ፈቱ እቶም ሰብኣይ ቅድሚ ሕዚ ዝተገበረ ስምምዕ እሞ ብግልፂ ዝተቐመጠ መዓልቲ ምብፃሕ ክገብሩ እዮም መፅኦም ምስ ናይ ቅድሚ ሰሙ ቅድሚ ሰክልተ ሰሙን ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝገብሩ ምብፃሕ ዘራኽቡ ዋላሓደ ነገር ይብሉ።
ግን ኣቶ ጌታቸው ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዓርቀኩም ይኽእል እየ ወይ ከዓ ክዓርቀኩም ዶ ዝብል ብሓፈሽኡ ተላዒሉ ዶ ነይሩ ኣብቲ ዑደት
ብሓፈሻ ዝለዓልታይ ወገን ሸክ ኣሕመድ ናይ ብሓቂ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ድሌት ከም ዘለዎ ብትክክል ዝተረድእሉ ኩነታት ኣሎ። ቅድሚ ሕዚ ዘለዎም ኢንፎርሜሽን ከምኡ እይመስለንን። ግን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ 8 ዓመት ዝተቐመጠ ናይ ሰላም እማም ኣሎ እሱ ዝተቀየረ ከም ዘይኮነ ስለዚ ዝግበር ኩሉ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ዘተ ክንገብር ድልዋት ምኳና ሎም ዘይኮነስ ቅድሚ 2 ዓመት እውን መጀመርያ ርክባት ምስ ተጀመረ ዝተገለፀሎም ነገር እዩ ዝፍለጥ እዩ። ስለዚ ስፔሲፊክሊ ግን ከምዚኣገርኩም ከምዚኣገረ ከምዚኣገረ ዓርቀኩም ዝበሃል ዘረባ ግን ይነብረኒ
ይቕኒለን ባራቶ ጌታቸው
ይቕኒለ